Stå opp på Radio Rock med Olav, Anne og Henrik.
Hver morgen fra 6 til 10 leverer vi Stå opp Norges minst proffe morgenprogram, men også kanskje det morsomste. Vi vil at Radio Rock-lytterne skal få den best mulige starten på dagen med fjas og tull og ekte rock.
Ja, men det jo ikke sikkert at det passer akkurat deg å starte dagen slik, eller akkurat på det tidspunktet.
Så, hvis du gikk glipp av Stå opp på Radio Rock, kan du alltid høre Stå opp podcast akkurat når og hvor du vil.
Så går ikke du glipp av ett eneste middelmådig minutt.
Stå opp hver morgen på Radio Rock, eller når du vil, overalt der du hører podcast.
Hjertelig velkommen til det sagnomsuste Alex Rosenshov, som i dag kan friste med overskriften Piller og krig spesial, ja. Pluss herunder noe generell skjerping.
Ja, og mental trening.
Ja, så det betyr at hvis du nå var heldig og fikk med deg starten og henger med gjennom hele episoden, så vil du oppdage at du er en ny, forbedret og vesentlig oppgradert versjon av deg selv om ikke så lenge.
Ja, for det veldig viktig å finne seg selv og stå på og kline til og ja. Leve livet og prøve å gjennomføre de tingene man har satt seg som mål.
Ja, og noen er bedre på det enn andre, og dagens hovedgjest er kanskje aller best.
Ja, han er veldig god, han er mentaltrener,
ja.
Og han er fallskjermjeger.
Ja.
Og han har antageligvis vært spesialsoldat i nesten alle krigene Norge har vært innbolandet til, og det er jo en del de ja. Siste 20 årene.
Ja, vi er jo kjent som en krigshissernasjon.
Ja, vi har i hvert fall gått fra å være fredsprisnasjon til å bli krigshissere.
Altså, vi dilte jo etter der et eller annet land som snakker engelsk sier at vi skal dra og ta med børsa, så drar vi jo dit.
Ja, ja. Vikingtiden er over. Nå er det anglosaksiske...
Ok, så sånn er det med den saken. Hva med deg selv? Hos Jan, han er oppstanden, påsken er over, hvordan går det?
Jo, jeg føler meg kjempebra, mentalt trent og klar for en nye utfordringer. Men jeg sier hver dag jeg står opp, ny dag, nye muligheter.
Jeg har en annen som ser det på en helt annen måte. Ny dag, ingen muligheter. Han står også bak ordtakene women. Can't live with them, can't live with them. Og aldri på tur, aldri sur.
Så, det, slags, det er med på, ja, det er sånn mental trening, Pedro.
Hovedstadens profilerte DJ Dust, Jan Tørresen, som står bak disse. Men, men nok om det, vi fikk også høre at du har brukt helgen fornuftig og vært og kjørt grisekjørt med motorsykkel i skogen, og også vurdert kvaliteten på noe oksesperm. Hva, stemmer ikke det?
Jo, jeg har kjørt dirtbike, ja. Veldig morsomt å dra ut i skogen, og var med sønnen min, altså, han kjørte mest fordi at jeg var i hvilemodus,
ja.
Men da gikk jeg en liten tur inn til kuene, og da fant jeg ut at det var en okse med 41 damer.
Ja, så du ser altså en innhegning med 41 kvinnelige og en mannlige.
Ja, han var avlsokse,
ja.
Og jeg tenkte, yes, for så kjipt du er det.
Du tenkte at du er i feil yrke.
Ja, jeg hadde ikke gått inn med å ha vært den oksen.
Sånn at... Jeg har lest det at altså det høres jo ganske fint ut, det er jo sånn, da har du betalt egentlig bare for å opprettholde haremme, og en ladning da med oksesperm er visst for sånn topp avlsokse er visst et par hundre tusen kroner.
Ja, så han tjener masse cash. Så
det er jo det er bare høst av VG3 for å si det sånn, og, ja.
Men han behøver ikke noe mental trening.
Nei, han gjør ikke det. Nei, det tror jeg ikke ærlig. Men det gjør kanskje vi. Og det skal vi få avklart når dagens hovedgjest trer inn her, og
vi skal snakke om følelser. Vi skal snakke om det sensitive mennesket, altså oss menn, og hvor følsomme vi kan være. Og dette synes jeg veldig interessant med tanke på deg, Pedro, for at du liker jo ikke så godt å snakke om følelser.
Overhovedet ikke, men det gjør han som kommer i hvert fall. Og han heter Bertrand. Bare heng med, så får vi se hvordan dette går.
Alex Rosenshov, en podcast fra Radio Rock.
Da drar det seg til her i Alex Rosenshov, og vår hovedmann Alex har tatt på seg med paljettjakken og den høye hatten, for det skal kalles inn på tydelig vis og heraldisk korrekt. Og i dag, så, som vi lovte ut da, dere som følger med i episoden fra start til mål vil finne dere selv som vesentlig forbedrede versjoner av dere selv om kort tid, takket være mannen som nå Alex skal kalle inn. Vær så god.
Ja, det er ukens gjest. Han har vært spesialsoldat i forsvaret. Han klarte i motsetning til undertegnet å bli befal i militæret. Han har vært mentaltrener for Petter Northug under ski-VM i 2011. Han selger vinnerkultur. Han har vært i Irak, tror jeg, i Afghanistan, i Kosovo. Han er motivasjonstrener for de beste folka i landet. Så giftet han seg, fikk prinsessen og halve og kongerike, og så gikk en punchmell. Han ble narkoman, og han har vært på rehab I Chicago, men nå han her. Mine damer og herrer, ta imot Erik Bertram Larsen!
Hei!
For du har, Erik, du har vært spesialsoldat.
Ja, jeg vet. Jeg går litt I sur I de der definisjonene. Jeg I hvert fall vært fallskjermjeger. Men om det, om det blir definert under spesial... Jeg har ikke vært spesialjeger, ikke vært paridjeger, men fallskjermjeger utenom så har jeg.
Jeg har vært gardist.
Ja,
jeg føler meg ganske spesial.
Ja, ja selv har jeg bare vært rypejeger. Men hva med, altså, bruker du begge fornavnet, Erik Bertrand, eller bare Erik, eller bare Bertrand? Eventuelt kan
han. Bare bruke Erik, det.
Bertrand kult det også.
Ja, det litt mer sånn stage-navn. Ja, okay.
Det det du bruker når du skal introduseres?
Ja, litt sånn. Det har blitt litt brand.
Ja, for jeg heter Alex Rosén, men jeg heter egentlig Jon Alexander. Ah. Men det var bare mammaen min som kalte meg det.
Ja.
Hver gang hun ble sint, og det ble det noen ganger, så sa hun, Jon Alexander Rosén! Og det bare da mor og damer, altså for, som har vært forelsket I meg, de gjør det samme når de blir sint.
Da det fullt navn, ja. Da vet du hva alvor
Gjorde moren din det med deg også, eller?
Nei, jeg var veldig flau over at jeg het Bertrand, jeg var det, Så var det nesten ingen som visste at jeg het Bertrand Så jeg introduserte meg bare med Erik Larsen
ja.
Så det var sånn, men det etter bestefaren min Men jeg vet ikke hvor han det fra
Ja, Per også sånn, for Per, han heter jo Per Kjønfrat og Lokadella Ustados Men han sier jo aldri det, han sier bare Per Ustad
Men den CV'en som du utropte her nå til ære for da vår hovedgjest Den var jo meget imponerende Men alle I dette landet kjenner jo deg fra som altså, mentaltrener par excellence Bertrands metode og sånn Og da lurer jeg på, når kom du frem til at dette kan jeg fikse folk Så nå skal jeg lære dem det
Det lærte vi militære, tenker
Når tenkte du det?
Åh, det et godt spørsmål, men det begynte faktisk, men jeg var vel, CV'en min ser jo ikke ut, så jeg har gjort mye, og så det liksom, jeg har vært mye frem og tilbake. Men det begynte faktisk med at en kamerat av meg som heter Thomas ga meg en bok som heter Awaken the Giant Within, av en som heter Tony Robbins. Og så sier han, denne her må du lese. Og det var en sånn selvhjelpsbok av en sånn amerikansk guru,
Ja.
Og, den, og det sånn type 15-16 år siden Ja, 16 år siden, tenker jeg Og da ble jeg sånn bergtatt av den boka At det fantes en fyr som inspirerte folk ja. At det var et yrke og boka, Jeg hadde aldri lest noen sånn selvhjelpsgreier
før Så hadde du møtt for eksempel Runar Søgaard?
Nei
Han får jo hjelp fra oven
Ja, det sånn, det juks det
Nei, så det var den boka som startet det og så, ja. Og så fikk jeg det for meg at jeg skulle møte han amerikanske coachen så, dro jeg faktisk til London og hørte på han I 3 dager Og da tømte jeg faktisk kontoen
ja.
Jeg kjøpte for første gang I mitt liv business class billetter Og så kjøpte jeg et ordentlig fint hotellrom I London
Men hvorfor var det viktig med business?
Når jeg dro derfra
Om det dyrt
Og ja, så planen var at du skulle For det var all in Alle eggene I en kurv
ja. Ja, At det skulle på en måte være blakk Når jeg dro fra han
ja.
Og da og Fordi, da, fordi den boka gjorde noe med meg I forhold til at Eller sånn Connecting the dots, da, Steve Jobs Om at du vet kanskje ikke hva du driver med Til du blir godt voksen Men etter hvert så kan du liksom connecte Hvorfor du gjorde de ulike tingene
ja.
Så jeg fikk en sånn aha-opplevelse på at Det eneste jeg kanskje var litt god på Var å forstå folk ja. Lese folk Og jeg fikk en sånn følelse av at Kanskje jeg kunne motivere og inspirere folk Så da var jeg all in, ja,
altså, ja det, kunne jo, det kunne jo være noe for oss Da betyr det at det yrket passer for oss alt For vi alltid blakke når vi kommer tilbake fra Uansett hvor vi har reist den
Ja, jeg vet så. Det jo helt håpløst Men The Giant Within
Ja, Awaken
the Hvem det?
Ja, altså, ja den jo skrevet av en sånn amerikansk Han jo veldig kjent I mitt miljø da Han heter Tony Robbins Og han svær på en verdensarena Så han jo liksom solgt millioner av bøker Og har egne tv-show Og det en egen sånn greie på Netflix om han også
Men har alle en giant?
Ja, det var det du egentlig spurte om altså, han mener jo at alle har storhet I seg da ikke sant? At vi alle har mye mer I oss enn vi tror Og at vi alle kan på en måte, vi har ressursen I oss til å skape en kul reise. Altså, og det som inspirerer meg mest jo de menneskene med kanskje dårligst forutsetninger, dårligst utgangspunkt, men likevel klarer å få til en fin reise da. Så jeg liker jo den tankegangen at vi alle kan få til en fin reise, uansett om det var litt tøff barndom eller om foreldrene ikke var helt til stede. Så liksom, jeg brenner for å inspirere folk til at liksom, det er mulig. Ja. Uansett.
Ja, for det er jo altså, det der med sånne selvhjelpsbøker, og særlig da i USA. Altså hvis du tar, visste du at hvis du tar alle sånne selvhjelpsbøker som er skrevet da i USA og andre steder og stabler oppå hverandre ved ekvator, da blir den nederste veldig flat. Så, altså jeg mener bare det finnes jo helt sånn uendelig mange av dem da. Ja. Og bare det å finne ut av det er jo liksom et årsverk egentlig, hvilken passer for meg. Så,
hvilken av de bøkene?
Ja. Hvilken selvhjelpsbok skulle du ønske du fant i bokhylla, Alex?
Høres som den med
Hvordan bli bedre til?
Den hørtes bra ut.
Ja, den er bra den altså.
For jeg føler jeg har
en giant. Men den er veldig amerikansk da.
Han har en til som heter Unlimited Power.
Ja, ikke sant?
Ja,
ja og det der kan jo vi harselere med litt i Norge. Men det er liksom, det har jo blitt mer kaldt akseptert. Litt mer greit. Da jeg begynte så ble det, da synes jeg det var mye, da var det bratt å drive med selvhjelp i Norge.
Ja.
For det var så mye kritikk rundt det på en måte.
Ja. Hvordan type men, da?
Nei, jeg,
du fikk kritikk?
Ja, det gjorde jeg jo. Jeg fikk jo mye kritikk av psykologer blant annet, psykiater, altså akademia likte, det er fortsatt kritikk derfra. Fordi jeg jobber jo ikke forskningsbasert da, ikke sant? Så jeg er jo bare en som ønsker å inspirere, men jeg er ikke så opptatt av å vinne en debatt heller. Altså folk må gjerne være uenige i det jeg skriver, eller si at dette ikke er basert i forskning, men det er ikke jeg så opptatt av, for jeg tenker at hvis jeg kan inspirere noen, så er det, holder det for meg.
Jeg synes det var veldig bra når du sa det at alle kan finne greia seg inni seg. Alle har mulighet.
Ja, og det er jo det, det må vi jo tro på, tenker jeg.
Ja, det tror jeg på. Ja, altså, jeg har alltid trodd på det.
Det vi skal gjøre nå, skal vi ta en liten øvelse om Midtlegrann. Nå skal vi finne ut hva kan vi forbedre ved Alex Rosén, om i det hele tatt noe er mulig. Ja, det er altså hjelp til selvhjelp er et slags tema her i Alex Roséns show i dag. Vi har besøk av selveste Erik Bertrand Larsen, som altså reiste, dere opptok et slags sånn amerikansk greie med sånn selvhjelpsbøker og det, og der borte har jeg inntrykk av at det går veldig mye på penger og karriere og sånn, hvordan bli rik på rekordfart og sånn entreprenørhjelp, og det er mye sånn, eller var det George Bush som sa det at det de liker jo ikke utlendinger, altså problemet med franskmenn er at de har ikke et ord for entreprenør.
Entreprenør.
Så de får jo sagt det. Men, nei, men nå skal vi bruke deg som case da, Alex. Altså, for å finne ut liksom, hva kan du forbedre ved deg selv i en samtale med da Norges største guru om dette.
Ja.
Vær så god, kjør terapi.
Ja, da tenker jeg, hva kan jeg bli bedre på? Eller hva, hvordan skal vi starte? Jeg vet jo ikke det.
Jeg har et par forslag.
Men jeg tenker sånn, vi må begynne med blanke ark.
Ja.
Og da er det bare sånn, da må vi starte et sted. Og så vet jeg jo ikke helt hva jeg er god på eller dårlig på, eller hvor begynner vi?
Da er det et vanskelig utgangspunkt, Alex Rosén.
Ja, for du må vite mer.
Ja, men altså, de aller fleste som kommer til meg, de vet hva de ønsker å bli litt bedre på, eller hva de ønsker å endre på. Altså,
har du et eksempel?
Ja, altså, akkurat det der synes jeg er interessant, da, for når jeg spør de som kommer til meg, hva kan jeg hjelpe deg med? Så har de jo gode svar. Utfordringen for oss mennesker er ikke at vi vet hva som skal til for å bli en bedre utgave av oss selv. Det vet vi stort sett. Om det er spise sunnere, eller trene litt mer, eller legge seg litt tidligere, eller være mer til stede, eller få litt mer selvtillit. Eller litt
lytte mer.
Lytte mer. Ja, da, og så folk vet jo hva som skal til. Så min jobb blir jo ofte å fasilitere for at det faktisk blir en endring. Og det er der jeg på en måte, det er det jeg brenner for, å vite hva som skal til for å justere, og faktisk få til endring, men det er vanskelig da.
Men hva visste Petter Northug da? Hva var det han ville bli bedre på? Kjøre bil?
Hvorfor kommer han inn her nå?
Jo, for du var jo hans mentaltrener.
Ja, jeg hadde allround-laget i langrenn i forbindelse med VM i Oslo, så jo da, jeg hadde noen samtaler med Petter, jeg tror kanskje jeg lærte mer av Petter, enn jeg lærte han, for han var fascinerende bevisst på tankegang, både i hverdagen og ikke minst under konkurranse. Jeg tror ikke jeg har snakket med noen utøvere i hele min karriere, som har vært mer bevisst enn Petter Northug. Altså han, for eksempel, jeg dro opp til Trøndelag, jeg tror jeg Jeg tror jeg blir tilgitt å fortelle dette her. Jeg har liksom, jeg prøver å være forsiktig med hva jeg sier om hva vi har jobbet med, men det ganske snilt det jeg sier nå. Altså, jeg husker jeg dro opp til Petter før VM og skulle ha såkalt scenariotrening med han.
Hva det?
Det at jeg ville gå igjennom med han hva han skulle tenke og hvordan han skulle agere på ulike scenarier under femmila.
For den var jo en stund.
Riktig. Og da kan det jo være veldig mange ulike situasjoner som jeg mener at du må være forberedt på. Så hvis to svensker og en russer rykker på 15 kilometer, hva gjør du da? Hva om det ikke er samlet felt, men det blir strukket på 30 kilometer? Hva om to russere rykker på 43 kilometer? Og så videre og så videre. Så jeg hadde laget meg 18 scenarier som jeg skulle liksom preppe Petter på. Fordi at når du er sliten og du har vondt, så er det vanskelig å ta rett beslutning.
Ja.
Du må være forberedt på hva du skal gjøre. Så det er veldig mange utøvere som ikke er forberedt på ulike scenarier. I forsvaret var vi veldig flinke på det. Vi var forberedt på ulike scenarier. Og da blir det ikke så overveldende følelsesmessig. For når du har vondt, så tar du enkleste utvei. Men det som fascinerte meg med Petter var at han var forberedt. Jeg kunne komme opp med hvilket som helst scenarie, og han hadde svaret. Nei, hvis han og han rykker på 22 kilometer, så la jeg det gå. Altså, jeg ble helt sånn slått i bakken på hvor forberedt han var. Men når han trener, så ser han for seg scenariene, masse ulike scenarier, og så bestemmer han seg for hva han skal gjøre i de scenariene på trening. Så når det var konkurranse, så var det veldig lite overraskende ting. Om han brakk en ski, om han brakk en stav, om det ble et fall eller hva som helst, så hadde han vært der i forkant, og da ble ikke følelsen overveldende, og han taklet det bedre. Og han hadde jo en vinnerskalle av rang, altså.
Ja. Så for eksempel at hvis du plutselig pløyer ut i grøfta i fylla, så finner en kompis og setter bak rattet og stikker av fra vraket. Det sånn, hvis du tenkte det på forhånd, så blir det enklere.
Der hadde han kanskje ikke tenkt.
Oh, ja, nei, jeg bare tenkte det. Ja. Ja, det gjorde han jo sånn helt uten å... Ja.
Noen ganger så er det rock'n'roller. Ja. Det er det
ja,
vi vet.
Ja, ja, vi alle kan gå på en smell. Det skal Gunne vite.
Men det har du gjort også, men det skal vi snakke mer om. Ja. Pedro, vi drar over i reklame.
Ja, vi gjør det. La oss gjøre det. Alex Rosénshow podcast. Det er selvhjelp spesial blant annet her i Alex Rosénshow i dag. Vi har besøk av Erik Bertrand Larsen, som har råd for alle situasjoner.
Mental
men
råd.
Noen ganger så har man ikke alltid det for seg selv, som vi forstod da, Alex.
Nei, man må være litt sånn klar i hjernen.
Ja. Der stopper det for noen.
Det er det du gjør.
Skjønner hva du mener. Men, nei, men jeg, utifra det du sier om Bertrand, da, så er jo det som er eksempelet vårt, da, at selv om du har alskens gode råd til andre, så er det ikke bestandig de beste til seg selv, var liksom det jeg lurte på.
Ja, nei, jeg har jo vært ganske flink, føler jeg, til å hjelpe andre. Også om litt sånn vanskelige, traurige ting. Jeg har jo ikke bare jobbet med såkalt elitefolk som bare skal ta det siste kneppet, men jeg har jo fått lov til å bryne meg på folk som... som har det vondt og vanskelig også, uten at jeg er syke, da, for jeg er jo ikke noe sånn, jeg er jo ikke noe psykolog, men jeg har åpenbart ikke vært så flink til å hjelpe meg selv hele veien, nei.
Nei, for du har jo vært ganske åpen på det at plutselig så toucha du bånd.
Ja, det var jo, ja, plutselig var det jo, det, ja, jo, jeg gikk jo på en kjempe, i min verden da, i min lille boble, så gikk jeg på en kjempesmell, og det ble så dramatisk at jeg ble avhengig av smertestillende og til del sånn innsovningstabletter, så jeg endte jo, og jeg misbrukte de så til de grader at jeg endte opp på rehab, ja.
Hva skjedde?
Hva skjedde? Det er, på rehaben så lærte jeg mye om hva som skjedde, og så nå har det jo gått 3 år, og jo mer jeg tenker på det, jo mer skjønner jeg at dette er komplekst og sammensatt. Men jeg hadde jo på en måte, det var mye bra i livet. Livet mitt har nok vært sånn opp og ned hele veien. Mange tenker at nå har han gått på sin første smell, liksom, men det er nok ikke helt riktig. Jeg føler jo på en måte at det har vært mye kontraster i livet mitt hele veien. Fra barndom til opptur med forsvar og nedtur med en bilulykke og mye smerter. Og det har vært mye opp og ned. Men
det er det som følelser.
Ja, ja, det et godt spørsmål, Alex. Jeg tror at det jeg har konkludert med at grunnen, når du spør hva skjedde, jeg tror hovedgrunnen til at jeg gikk på en kjempesmell at jeg har en underliggende følelse at jeg aldri har vært bra nok. Og den jeg blir litt sånn skjelven I stemmen bare jeg sier det, fordi at det er han lille gutten, sårbare, litt veike gutten, som egentlig som har ligget der hele veien. Og så skulle jeg kompensere for å være, altså jeg var veldig liten som gutt, altså liten av vekst, og jeg skarret på æren, for det gjør jeg fortsatt. Jeg lærte å prate på Vestlandet, men jeg bodde mye på Østlandet. Jeg var ekstremt dårlig I fotball. Jeg var fascinerende dårlig. Jeg hevde meg ikke I idrett. Jeg var liksom redd jentene, og ble nok litt ertet av og mobba. Følte meg veldig på utsiden. Og så skulle jeg kompensere for dette her, og så skulle jeg bli en tøffing. Og det jo noe hovedgrunn. Og så skulle jeg ha tilhørighet, og det fant jeg forsvaret. Og så skulle jeg bli en ordentlig tøffing. Jeg skulle bli en harding, på en måte. Men så dro jeg den for langt, tror jeg. Og med den der følelsen at det ikke bra nok, og når det begynte å rakne for meg på flere arenaer samtidig, jeg tappte masse penger I butikken min. Ekteskapet gikk dårlig. Jeg hadde dårlig samvittighet for barna mine. Så begynte det sakte men sikkert å rakne litt grann, og da tok jeg det der voldsomt hardt, da, fordi at jeg var jo ikke bra nok. Og da begynte jeg, og da fikk jeg mer vondt I hodet, for jeg har kronisk vondt I hodet etter en bilulykke. Og så de smertestillene ble for meg en sånn safe haven. Jeg visste at bare jeg kunne ta 2, 3, 4 Paralgin Forte, så kunne jeg I hvert fall puste ut litt på kveldene. Så jeg ignorerte nok den sårbare delen av meg. Jeg ignorerte det at det ikke greit å være liten og størselig. Det å feile, det ville jeg ikke, det turte jeg ikke. Og da tok jeg mer og mer piller. Det I hvert fall noe av svaret, tenker jeg.
Ja, men du kommer egentlig fra barndommen, egentlig?
Jeg tror det, altså. Jeg tror at, fordi det de lærte meg på rehaben at det greit å være sårbar, det greit å feile, det greit å være liten, det greit å føle seg liten og redd. Men det turte jo ikke. Jeg skulle jo være en tøffing, da.
Jeg synes jeg vil touche veldig mye av det som viktig, egentlig det med, som dreier seg om menn og følelser.
Ja, jeg tror at kvinner bedre på dette her enn menn, og menn skal ikke vise svakhet, og jeg skulle kanskje være han tøffe mentaltreneren, og jeg følte nok en større skam, for jeg forfektet jo suksess. Så det å på en måte gå på trynet selv følte jeg nok mer på enn kanskje mange andre hadde gjort, for jeg skulle jo fikse dette her selv.
Men det noe utifra det du har opplevd her som du nå kan lære andre, som ny informasjon for deg?
Jeg tror det må gå på at det altså, følelser seg selv ikke farlige. Jeg tror at når jeg har det vondt og vanskelig nå, så aksepterer jeg at jeg vil være I det. Jeg vil stå I de vonde følelsene. Det helt greit å føle seg sårbar. Jeg kan ikke være glad, jeg kan ikke være fornøyd, jeg kan ikke ha lykke hele tiden. Tvert imot, jeg må ha begge deler. Og det på en måte tar jeg mer inn over meg nå. Så jeg tror at det å være, altså, følelser jo aldri statiske. Så hvis du har det vondt og vanskelig, så tror jeg det bare må du må stå I det, og jeg drar det så langt til å si at det nesten bra å ha det, ikke sant? Altså, ville ha det litt vondt, ville ha det litt vanskelig, for det forutsetningen for oss å kjenne på det motsatte. Så jeg hyller jo mer nå at det liksom, la de følelsene være, altså ha de, ei de,
ja.
Gå inn I dem, kjenn på dem, vær nysgjerrig på dem. Ja, nå er det leit, nå det trist, dette vondt, dette vanskelig, I stedet for å prøve det, jeg vil jo ut av dem.
Ja, men det jo en erkjennelse.
Jeg vil numme dem, ikke sant?
Du har kommet til en erkjennelse.
Ja, jeg har kommet til en erkjennelse at jeg sårbar som rakkeren, og livet brutalt, og det det for alle. Jeg har snakket med mange som får sjokk I 40-50-årsalderen fordi at de plutselig mister foreldrene sine, eller de gjennom sin første skilsmisse, og liksom, livet tøft? Ja, livet er brutalt. Alle skal til og med dæve, liksom. Hvor brutalt ikke det? Så det nok en, det nok noen erkjennelser her, ja, som gjør at jeg kanskje unngår å bruke stimuli I fremtiden, da.
Nå går alarmen på telefonen din, Alex.
Ja, nå gjør det, for det jeg parkeringen.
Maksimalt av hva du klarer å innføre på en time. Ja, du vil ikke inn I den vonde situasjonen med bot.
Nei.
Du vil jo bare ut av det.
Ja, men det veldig bra,
Ja, men det var fantastisk.
Fantastisk.
Ja, det jo, altså, å stå I det, sier du. Altså, ok, du har motgang da. Så da, det kan gå an å tolke på to måter. Ok, du, kanskje du trenger støtte, kanskje, men på den andre siden så sier du egentlig bare, som jeg sier noen ganger, sånn, buhu, jaha, det tøft, deal with it, man up. Men det kan man ikke, det ikke lov å si det, for det ikke følsomt nok.
Jo, det her dette jo ikke svart-hvitt. Noen ganger så må man jo ta seg selv I nakken, og noen ganger så må man jo reise seg, og noen ganger så må man slutte å synes synd på seg selv. Men andre ganger så det greit å si at, vet du hva, jeg trenger hjelp. Ja. Noen ganger så det greit å stå I det Og det der en vanskelig balansegang Men jeg ignorerte nok At hvis du skal ha det bra Så må du også ha det litt vondt da ja. Så jeg numma jo ut Det som var interessant var at når jeg numma ut De vonde følelsene De vonde tankene med piller Så numma jeg ut også oppsiden
Ja, da fikk du bare varmen
Så jeg lå bare på mitt Og vaka I flere år På at livet egentlig var litt sånn
Du hadde problemer rett og slett
Ja, jeg hadde problemer
Men leste liksom da reiste du til USA Sjekka inn på rehab der En måned I Chicago
To måneder faktisk
Ja, det jo ikke alle som har muligheten til
Nei
Så hva de kan gjøre, det kan vi komme tilbake til Om litt Det altså det pent opphusede Alex Rosenshov
og, Tusen
takk Vær så god, ingen sak Vi har besøk av selveste Erik Bertrand Larsen Og det egentlig sånn Ta det sammen, skjerp deg på riktig vis Spesial I dag For det noe herværende Bertrand da, ekspert på og det Både på egne og andres vegne
Og så det snakk om følelser
Ja, det
og
du ekspert på
Ja, jeg vil jo at du også skal bli litt bra på det da
Ja, men du
har Så du skal bli litt opps på hvilke følelser inni deg Du egentlig har å gjøre med
Ja Det stoppet der, ja Tenkte meg det
Ja, men det ikke så lett dette her Fordi at menn ikke vant til å snakke om følelser Menn skal liksom være sterke og tøffe hele tiden De skal ha suksess I utdannelse De skal ha hus De skal ha kone De skal ha unger De skal ha alt sammen på stell Og bil I garasjen og hytte på fjellet Og så går det ikke helt sånn Og så da jo menn I en sånn situasjon At de kan for eksempel Bli selvmordskandidater da De topper disse statistikkene Og der Erik Bertrand Larsen Du har jo vært midt oppe I dette her på en måte Og du har jo fortalt det også I pressen Men hvor var det noen vei ut av det? Hva har du lært av det?
Ja, altså menn snakker mindre om følelser enn kvinner Det jeg heller overbevist om Men jeg tror det bra å snakke om følelser Jeg merker når jeg coacher at kvinner setter lettere ord på det Fordi de bedre trent på det, rett og slett
Ja, for de har jo morsinstinktet De får ett egg I måneden Og da kan man få morsinstinkt for ett egg, ikke sant? Mens menn har 80 millioner sædceller I døgnet Det et Japan, I døgnet Det vanskelig å få farsfølelse for et Japan
Ja, men jeg tror nok det bra Altså, handler ikke livet I stor grad om følelser da Sånn egentlig, altså hvis du spør Hvorfor vi gjør det vi gjør altså, når jeg coacher Og spør nok hvorfor Hvorfor det Så koker jo alt ned til At vi mennesker Slåss jo for de gode følelsene De komfortable følelsene De ok følelsene, det det vi slåss for hele tiden Så hvis noen sier til meg at
Lykke vel viktig det
Ja, altså mange vil jo ha mest mulig lykke Eller det jeg kaller for godfølelse da Lykke mener jeg bare vi får noen glimtvis her og der Den forsvinner jo ganske kjapt også Men vi vil jo Om vi spiser så vil vi ha en følelse av å være mett Hvis vi kjører en fin bil så det kanskje for å bli sett Eller fordi du liker den bilen Hvis du har lyst på en karriere så det jo identitet Hvis du har lyst på penger så det jo det fordi det skaper deg trygghet Hvis du har lyst på kjærlighet så det åpenbart også på grunn av følelse Altså Livet handler jo veldig stor grad om følelser Når du koker det ned Vi ønsker mest mulig av de gode følelsene Men for å få de gode følelsene Så brenner jeg veldig for at Da må vi erkjenne at vi også må kjenne på det det vonde, det ubehagelige. Hva hadde dag vært uten natt? Hva hadde lys vært uten mørke? Hva hadde ubehag vært uten velbehag? Altså, vi må ha kontraster for å leve sterkt, da.
Man må vite hvordan det å ha det vondt for å ha det godt.
Absolutt, og der mener jeg at mange, og det provoserer jeg nok noen med å si, men det der jeg mener at veldig mange mennesker kåler til livet sitt fordi de bare i det komfortable mest mulig. De søker mest mulig enkleste motstandsvei, og det helt naturlig for oss, for vi trygghetssøkende mennesker som art.
Det deilig å ha det komfortabelt, da.
Ja, det deilig å ha det komfortabelt,
ja.
Og det det vi naturlig søker, fordi at vi har jo i tusener av år levd i en brutal verden, ikke sant? Altså, ja. Hvis du tenker deg tilbake 100.000 år, da,
ja.
så var det jo brutalt å bare overleve fra dag til dag.
Jo, jo. Men fullt så gærent det jo ikke nå, da.
Nettopp. Så i dag så det jo egentlig rom for at vi kunne leve sterkere, ja. Men likevel så søker vi mest mulig komfort. Og jeg sier ikke at det galt.
Nei, men, altså komfort, altså følelsesmessig komfort da, for å kalle det noe, det der at, for jeg har jo inntrykk av at når man går, men altså, mannfolk jeg kjenner litt sånn inn på klingen, du skjønner at de ikke har det helt bra, da det jo alltid fordi de bekymrer seg for noe. Er så bekymret for at det kan skje, det kan skje. Det ikke ting som har skjedd, det ting som kan skje. Og veldig ofte det at da vil alle skjønne at jeg en tulling. Altså at du blir liksom avslørt som noe du ikke ønsker å vedkjenne deg. Og begge de to tingene der sånn, og egentlig bare prøv bare vær den du da. Det som regel bra nok å innrømme det for deg selv og andre, så går det jo mye greier.
Men jeg tror det kanskje det verre i dag enn det var før. Fordi ja, det så mye mer forventninger til deg.
Ja, jeg synes det interessant, fordi at det kommer veldig an på hva mannen identifiserer seg med, ikke sant? Hvor det han henter trygghet og selvtillit, hvor det han henter identitet, og jeg har snakket med veldig mange som henter sin identitet i form av karriere, ikke sant? Eller hvor de bor, eller hvem de kjenner, eller hvem de omgås, og hvis de da mister det, så blir du knallhardt, ikke sant? Mm. Men da det som du sier, at hvis de har en identitet på at jeg god nok som jeg som menneske, så det et godt utgangspunkt. Men det veldig mange som knytter sin identitet opp mot en status. Og da blir det ofte veldig, veldig traurig. Jeg har jo snakket med de som ser på karrieren sin som det viktigste. Og det der de på en måte har... De henter mestring, og det der de henter anerkjennelse, og det der de på en måte...
Men er det det? Er det det viktigste?
I min verden er det jo ikke det.
Nei, men jeg, er det viktigste?
Ja, jeg jo veldig... Jeg prøver jo som coach å ikke definere for andre hva som suksess. Altså, jeg er veldig... Dette her brenner jeg voldsomt for, da. Folk må tørre å stille det spørsmålet du stiller meg nå. Det må folk tørre å stille seg. Hva viktig for meg? Og da kommer vi inn på det jeg kaller for verdier. Hva viktigst for meg i livet? Og det som viser seg, hvis du ser på forskningen, altså, så det det jo relasjoner, ikke sant? Gode venner, gode familierelasjoner. Helse jo fordømt viktig. Hvis du ikke har helsa di, hva slags far eller ektemann kan du da være? Ikke sant? Kjærligheten for meg den største. Kjærligheten til medmennesker, kjærligheten til en kjæreste, kjærligheten til barna mine. Så for meg den viktigste verdien kjærlighet. Jeg tror det ekstremt viktig å tørre å tenke hva viktig for meg. For det som utrolig trist, det jo når jeg snakker med menn som 50, 60, 70, og så sitter de og gråter på kontoret mitt, fordi de aldri har stilt det spørsmålet du stilte meg, Alex. Hva viktig for meg? Og så har de levd på akkord med hva som egentlig viktig for meg i tiår etter tiår. Og så skjønner de at livet var ikke evig. Og så skjønner de at, oi, jeg har ikke tilbrakt tiden med venner, eller jeg har ikke tilbrakt tiden med barna mine, eller jeg har ikke sett på hva som faktisk var viktig med den jobben jeg gjorde. Jeg jaget feil premisser. Det er jo litt trist, da.
Ja, på et eller annet tidspunkt så begynner de å få dårlig tid.
Nettopp, og da blir de lei seg, og så skjønner de at de har jo ikke turt å tenke. De har latt seg forlede av hva som egentlig suksess. For hvis du ser på sosiale medier, eller medier generelt, eller hvis du ser liksom, hva det vi blir bombardert med hver eneste dag, det jo ekstremt lett å la seg forlede om hva som suksess. For jeg ønsker jo, jeg tenker at alle mennesker i utgangspunktet blir født rene. Jeg tenker alle fortjener en fin reise, tenker jeg. Men da må vi tørre å tenke, hva en fin reise? Hva viktig for meg?
Ja.
Og det er ikke bare bare altså.
Pedro, du hører det du sier der, det er jo, ja. Vi må tørre å tenke.
Ja. Ok, det skal jeg notere her på en liten lapp også. Men det som Bertrand sier der, det er jo egentlig synopsiset i verdens beste film Citizen Kane fra 1941, og som også er altså det der at man har ikke stilt seg selv det spørsmålet der, hva er det egentlig viktige for meg? Som i hans tilfelle var kjelken, ja, det er spoiler da, Rosebud. Men men det er også sånn når man leser i avisen, altså, millionær eller milliardær tok selvmord, og da er det sånn, hæ? Hvor, det går ikke opp, det kan man ikke, altså, du, men naturligvis ikke sant, det kan jo hende at man har alt, men allikevel ingenting. Og ja, nå var det min parkering, og Alex, jeg beklager det. Der, sånn er det. Begge avslørt som bilister I Oslo sentrum. Gå tilbake og klippe det til.
Vi må tørre å tenke, Per.
Ja, vi må tørre å tenke litt mer på det. Men, nei, men altså man kan tilsynelatende ha alt, men allikevel ingenting. Det det som egentlig poenget her da. Men så tilbake til den der coachingen din. Altså det der, ok, man skal tørre å se seg i speilet, finne ut hva skal man forbedre. Og så det måter å gjøre det på da. Og jeg har lyst til å komme inn på det som du kaller for, jeg tror vi skal ta en liten tenkepause, så får du tenke også på det jeg kommer til å spørre om, det altså hvordan gjennomfører man det du kaller for helvetesuka. Okay.
Den synes jeg spennende også.
Ja.
Alex Rosén Show, en podcast fra Radio Rock.
Da han hørte hvilke ord som kom ut av munnen hennes, hoppet hjertet hans over et slag, og et sug i magen fikk han til å legge ned McFrysen han var på vei til å spise. For han så på henne at hun mente det hun sa. Men han spurte likevel om hun var sikker, og hun nikket unnskyldende. Men egentlig så hun ikke trist ut I det hele tatt, men letta. Og da hun gikk ut av restauranten, tenkte han på hva han skulle ønske han hadde sagt. Og det sånne ting som gjør at folk sitter her og gråter noen ganger. Men sånn livet. Og McDonald's bare en liten del av det, tross alt.
Per,
ja.
Det veldig pen nå, men ja. Vi begynner nå.
Ja, takk for det. Det jeg vil si at det Groundhog Day mentalt sett spesial I dag I Alex Rosén Show, og vi har fått da Erik Bertrand Larsen med på at det som gjelder det å skjerpe seg.
Det gjelder deg, Per. Ja, du må skjerpe deg.
Ja, sånn var det. Men å identifisere et problem med seg selv og tørre å erkjenne at det faktisk der da, veldig ofte mentalt, og at man skal prøve å bli litt mer fornøyd med seg selv og ikke liksom, bekymre seg.
Og så dreier det seg om å være til stede nå. Ja. Altså, du må være her nå, Per.
Nettopp, det det jeg skal inn på.
Bra.
Men hvis vi skal prøve å få igjen en sånn prosess da, fordi mange går gjennom livet og der hele veien. Så hva gjør du for å komme ut av den sirkelen der egentlig, Bertrand?
Det er jo en sånn, holdt på å si det trist. Mange som kommer til meg jo veldig opptatt av det som skal skje I fremtiden. De kan angre på mye I fortiden, og så det dette at de higer etter noe I fremtiden. Og det kan være veldig bra, men det må balanseres. Så jeg tror at det viktig å være mer til stede I nuet, og I dagens samfunn så det jo det utfordrende, men det å være til stede I livet her og nå tror jeg har en enorm verdi da. Ja. Hvis du hele tiden tenker fremtid, hvis jeg kommer dit, eller hvis det går bra, eller hvis jeg klarer det, så blir ting bra, men det er jo ikke slik at hvis du liksom metaforisk sett blir olympisk mester, så det jo ikke det øyeblikket du ble olympisk mester så du skal leve for resten av livet. Det jo reisen, det jo dagene, det jo disse 40, det 30 000 dagene som kommer og går. Det er dagene.
Og nå du snart inn på den der intervist, det også. Vi farlig nært klisjene her nå, ikke sant?
Og jeg elsker de.
Ja, det klisjer av en grunn.
Jeg elsker klisjer, fordi at hvis du tar de alvorlig nok, ja. Så det noe I dem.
Ja. Ja, det en grunn til at det blitt klisjer.
Riktig.
Ja. Men ok, du skal liksom ta tak, og vi må innom et klamt ord til, og, som nesten like ille som
glutenallergi
og flerkulturell bakgrunn, og det mestring. Ikke sant? For det jo der, det tenker jeg ofte, Kent, altså, det sånn, få en snøball til å rulle. Altså, få til en ting, så får du gjerne til noe mer også. Det en sånn metode?
Ja, jeg sier litt av mye. Jeg jo opptatt av at hvis du skal få til det skal gjerne mindre til enn man tror. Altså, ja. Mange har denne her med kosthold og trening, for eksempel. Og da det jo veldig mange som sier, nå skal jeg begynne å trene, og så har de en ambisjon om å trene 4-5 ganger I uka, eller nå skal jeg begynne å spise sunt, jeg skal kutte ut sukker. Men det funker jo ikke. Du må ta små skritt av gangen. Så
I morgen skal jeg begynne et nytt og bedre liv.
Ja.
Du har sagt det, Per. Du sier det.
Det var Jakob Sande som sa det. Men, det, jeg vil inn på det som du kaller for, som en sånn metode. Du snakker om helvetesuka, som en sånn håndfast, konkret måte å ta tak på.
Hvordan har vi vært
det? Funker?
Helvetesuka?
Ja, det ikke forsvaret altså.
Ja, det er vel, altså jeg tror jo på små endringer over tid da, hvis man skal bli en såkalt bedre utgave av seg selv, men så tenkte jeg i lang tid at det må kunne gå an å kickstarte en endring da. Så det her kom, den ideen kom faktisk fra at jeg snakket med en anerkjent dyktig leder i norsk næringsliv, som jeg spurte han, hva kan du gjøre for å bli en bedre leder? Og dette var en bevisst, intelligent mann, og han sa, det er masse jeg kan gjøre for å bli en bedre leder, Erik. Og så sa jeg, hva kan du gjøre? Og så sa han, nei, jeg kan sikkert stå opp tidligere og planlegge dagen min, jeg kan sikkert være til stede med barna mine litt mer på morgenen, jeg kan sikkert ta litt flere telefoner til potensielle kunder, jeg kan sikkert møte de ansatte, nøkkelpersoner blant de ansatte mer til en til en, jeg kan sikkert samle de ansatte mer og snakke om hvor vi skal, jeg kan sikkert spise jevnere gjennom dagen for å ha jevnere energinivå, jeg kan sikkert trene mer for å få mer energi og overskudd, jeg kan sikkert sove mer, jeg kan sikkert lese mer i bøker i stedet for å se på Netflix på kvelden. Og han ramsa opp 20-30 punkter på veldig kort tid. Og så spurte jeg, hvorfor gjør du ikke dette her? Nei, jeg gjør det ganske bra, det høres forbannet slitsomt ut å gjøre alt det greiene der, sier han. Mm. Så han fnøs litt av det. Men da fikk jeg ideen, hva om du gjorde en uke? Hva om du var den beste utgaven av deg selv i en uke? Mm. Og så spurte han, og så kan jeg gå tilbake til gamle vaner etterpå. Ja, for vi er jo redde for å endre oss, vi mennesker. Vi skyr jo det, vi vil jo egentlig ikke endre oss. Det ligger naturlig i oss. Så sa jeg, ja, så kan du gå tilbake til gammelt mønster etter det. Men vi tar en uke hvor du er den absolutt beste utgaven av deg selv. Hvor du spiser sunt, kutter ut TV, kutter ut sosiale medier, gjør de ting du vet du bør gjøre på jobb. En uke av livet ditt hvor du er den absolutt beste utgaven av deg selv. Og da sa han, greit, jeg med. Det skal jeg gjøre. Og så lagde vi, neste møte lagde vi en vanvittig detaljert plan. Han skulle opp klokka 5 om morgenen, han skulle trene hver dag, og han skulle være ekstremt hardtarbeidende når han var på jobb. Når han var hjemme så skulle han være til stede med barna og kjæresten, og han skulle legge seg tidlig. Han skulle være litt, han skulle være helt rå. Og så skulle han ringe meg på søndag og fortelle hvordan det gikk, men han ringte meg på fredag ettermiddag og var i ekstase. Han var på vei opp til hytta og sa, Erik, jeg trodde det kom til å bli hardt, jeg trodde det kom til å bli ubehagelig, jeg trodde det skulle bli kjedelig. Dette her har vært en av de beste ukene i mitt liv. Og da skjønte jeg at dette her kunne kanskje være et konsept som flere kunne ha glede av, og for å erkjenne at vi har det i oss. For å erkjenne at vi kan lære noe av å liksom gjøre noe annet en uke. Kanskje vi kan lære noe, for jeg husker jo helvetesuke fra forsvaret.
Ja, men for det jeg tenkte helvetesuke, det høres ut som noe helvetesuke hvis alt var bra.
Nei, men det var jo der er vi mennesker finurlige, vet du. Fordi at når vi gjør noe som er krevende, så glemmer vi det så fort etterpå. Så jeg husker jo jeg har vært gjennom flere helvetesuker i forsvaret. Og de fremstår jo i dag som noe bra og positivt.
Ja, faktisk. Selv om de sto og greiene holdt rundt et tre og ropte på mamma.
Helt riktig. Så vi glemmer det vonde, vi glemmer det kjipe, og så tar vi med oss erfaringene. Og det er klart at etter en helvetesuke i forsvaret, så er det veldig mye som blir lettere etterpå. Det er ikke så farlig hvis jeg får en dårlig nattsøvn. Det er ikke så farlig å stå på jobben. Det er ikke vanskelig for meg å trene. Fordi du har pushet grensen din, og det er hele greia. Du erkjenner at du har mer i deg enn det du kanskje tror, da. Nå er det jo helvetesuka blir jo kjørt. Det er masse russere og nederlendere og polakker, og det er jo kjempemorsomt at bøkene mine har solgt verden rundt på det konseptet der. Og Nederland, de har masse Hellweek om dagen, hvor de får flere hundre folk med seg og kjører en sånn ekstremuke. Og folk synes det er gøy, og jeg tror kanskje i Vesten i dag liksom snu Maslows behovspyramide. Det er ikke tilfeldig at mange folk driver isbader og drar i naturen. Vi har det så godt, vet du, at jeg tror at det å kjenne litt på ubehaget er litt sånn bra for oss. For det var som du så var inne på tidligere, Per, vi har det, det er godt å ha det komfortabelt, ja. Men innimellom så er det kanskje bra å shake opp livet litt.
Det er som med følelsene inni deg. For minus og pluss, skal du ha en god følelse, så må du ha et par vonde følelser.
Ja, jeg mener hvis du kjører en helvetesuke da, Du kan jo lage den akkurat sånn som du vil.
Og da er det ikke helvetesuke.
Nei, men du...
Helvetesuke, det er null søvn, null mat. En fyr som kaster CS-granater på deg. jo mer... gassmaske og ja, ja, ja. Løper opp og bakke hele tiden.
Jo mer krevende det da, jo mer godfølelse får du på den søndagen. Så du må slåss for godfølelsen litt da. Så når jeg kom fra to uker fra Hardangervidda nå, og når jeg kom, jeg ble hentet på Haugastøl, og når jeg får den iskalle øl, nei, det var en cola faktisk.
Den var god uansett. Det var,
ja, og så en pølse på Statoil. Det heter vel ikke Statoil lenger, men...
Jeg skjønner greia.
Det var helt fantastisk.
Ja, det er så deilig.
Jeg fikk da lykkefølelse av en pølse.
Ja. Ikke sant?
Og det fordi jeg turte å gå utenfor da, i komfortzonen litt. Og det tror jeg vi mennesker i Vesten i dag kan ha litt godt av.
Veldig, jeg får gåse ut igjen nå.
Ja, det er sikkert vi tenker på den der isbadingen, for det hadde jo du litt uheldig erfaring med.
Ja, det er rett som det er, men jeg tenker også på helvetesuka, konsept helvetesuka. Jeg har vært i helvetesuka, og jeg har vært helt utkjørt. Men de 2-3 dagene hvor det var pliktsøvn og vi måtte komme tilbake igjen, det ble bedre og bedre i kroppen. Og når alt var over, så har jeg aldri vært så bra.
Euforisk,
altså. Ja, det er euforisk, for du får payback.
Men det var interessant altså, for at, ok, så for en varig forandring, men innført på kort varsel, sett opp en liste, altså lag en timeplan for det som er, altså alle forbedringer du kan tenke deg at du kan ha godt av selv, innfør det i en kalender liksom over kommende uke, gjennomfør det, og ta det derfra. Det, sånn har jeg ødelagt salget for bøkene dine, Bertrand, beklager det.
Vær så god.
Takk, dette Alex Rosenshov. Ja, det veldig renommerte. Og det handler altså om selvforbedring. Og det å gønne på. Det et av dine begrep, Bertrand.
Gønne, det betyr jo gønner, altså revolver.
Ja, ja, det ikke fullt bidratt at det ble litt mer brukt, kanskje.
Men vil du vite hvor det kommer fra, det ordet? Altså gønne, altså gønn da, våpen. Det jo som veldig mye annet nordrønt kommer herfra. Og det kortform for Gunnhild. Gunnhilder, som altså betyr egentlig krig.
Ah. Vi går til Gunnhild.
Så gønn er også et norsk ord, men det var jo litt sånn beside part.
Veldig, dette veldig morsomt med Pedro. Han, ja, han er ikke så bra til å snakke om følelser, men han veldig bra på ord og hvor de fra.
Men, ja, nei, men det var litt avsporing da. Men altså, bøker, TV-program som vi kjenner deg fra, du har også din egen podcast, Bertrands Univers. En ting du har til felles med denne podcasten, altså Alex Rosenshov, er at begge har hatt Märtha Louise som gjest.
Og så har vi begge et univers.
Erklærte dere begge to som hypersensitive? Det var litt til felles.
Nei, hun erklærte meg som hypersensitiv, ja, men hun erklærte vel deg som sensitiv?
Ja, ja, hun mente at jeg var sensitiv, ja, eller ja, jeg vet ikke hvilken
her regjering. Hva følte du ved deg som sensitivt?
Ja, hun har nok rett i at jeg er jo en følsom fyr. Livet mitt styres av følelsene mine. Og jeg er veldig var på det. Hun hadde veldig rett i det. Jeg er veldig var på kritikk. Og det er jo nok fordi at jeg er veldig selvkritisk i utgangspunktet. Men jeg er veldig følsom altså. Det er mye på godt og vondt, tror jeg.
Jeg tror, nei, gråter du?
Ja, jeg er lettrørt. På rehaben gråter jeg vis. Kanskje skulle vært tøffere til å gråte mer, men med de som kjenner meg godt vil nok si at jeg er en følsom fyr og være mye av, kall det, energien og hvordan folk rundt meg har det. Ja. Og det tror jeg kanskje er noe av grunnen til at jeg har fått det litt som coach, er jo fordi at jeg er veldig opptatt av å forstå folk, og hvor er du egentlig nå? Hva er det som egentlig foregår?
Var du en bra medsoldat?
Ja, jeg tror det, altså. I forsvaret var de mye flinke til å gi tilbakemeldinger. Jeg var ikke så flink som sergeant, men jeg turte å spørre hvorfor jeg ikke var så god som sergeant, og så tror jeg ble bedre da etter hvert. Men jeg var nok litt sånn, de første årene i forsvaret var jeg litt sånn grå mus. Jeg var veldig sånn opptatt av å bli likt og gjøre jobben min.
Ja, og for å åpne seg så må man jo føle en slags trygghet også.
Ja, og det fikk jeg i forsvaret da, for at det ble så gjennomsiktig hvem vi var etter hvert, så vi kunne liksom ikke spille en rolle. Så mine aller beste venner er fortsatt fra første året mitt i forsvaret, hvor vi på en måte frøs sammen og gråt sammen og gøtsa sammen og flyttet grenser sammen. Så de gutta der er fortsatt mine nærmeste venner. Vi har turt å være meg da.
Og dette er så
2021 som det blir. Det nesten, tenk bare hvor deilig ironi det jo nesten klare å starte en hanekamp om hvem mest sensitiv av oss to. I følge Martha Louise. Det bare en sånn fabelaktig idé. Så kan du stille spørsmål til dere begge da? Hvis det ikke hadde vært for Durek, da...
Jeg følger Durek på Instagram. Jeg må bare se Durek.
Du pratet det bare bort. Jeg vet at dere har softspot for Martha begge to. Men så det var ikke det. La oss heller høre...
Ja, Martha er suveren.
Hvilke, ja, ikke sant? Så ble du varm i hatten når jeg så det. Men Bersan, hva med liksom nærmeste fremtid? Verden har jo vært stått på hodet et år, men nå det jo snart over, håper vi. Hva dine planer? Hva skal du satse på fremover?
Ja, det hyggelig du spør om det. Nei, jeg går mer digitalt nå, så nå det denne podcasten som du var inne på, som jeg legger litt i, og det synes jeg fryktelig gøy. Jeg har bare hatt noen få episoder, men det har jeg virkelig lyst til å fortsette med. Og så blir det litt foredrag, det blir foredragsturné i september, hvis ja. Verden tillater det. Og så driver jeg og lager et online-kurs, så nå har jeg nesten ikke noen en-til-en-samtaler igjen. Nå det at jeg prøver å lage produkter som blir ordentlige på nett, rett og slett. Ja. Så der har jeg samarbeid med en kar fra Gjøvik, så vi går liksom all in på å digitalisere mentaltreninga.
Hvor kan folk finne det?
Vi finner mye på bertrand.no, så der blir det lagt ut en del produkter etter hvert. Så hyggelig det, spør om det. Altså. Det er podcast og online-kurs og forhåpentligvis noen foredrag ute i september som er fokuset mitt nå.
Jeg tenker at det kanskje aller mest håndfaste i løpet av denne episoden har vært det å lage en timeplan for kraftig forbedring for en helvetesuke for seg selv.
Jeg kan
lage en... hypp på det, Alex? Nei, du skal ikke lage,
lage
for meg.
En time... Jo!
Jeg visste at du kom til å holde.
Og så skal du løpe.
Og det hadde du likt.
Ja.
Å være min sersjant.
Ja, jeg skulle vært din sersjant hele helvetsuka. Stått og spist sjokolade mens jeg kastet CS-granater på deg.
Da er ikke begrepet helvetesuke sterkt nok.
Nei, det er faktisk ikke det.
Nei, fytt, det rakker.
Veldig bra. Tusen takk for besøket.
Super hyggelig å være her, tusen takk.
Erik Bertrand Larsen, og tusen takk til Lance, som har vært motoren vår primus motor. Eller han har i hvert fall ansvar for researchen. Ja. Remi bak spakene, tusen takk. Yeah. Pedro Gianfranco Loca de la Ustados Horn, han har nemlig gifta seg. Han har fått et ekstra etternavn. Gratulerer meg, Pedro.
Minner meg bare et sånt lite spørsmål, for du har jo vært gift med en sånn milliardærdatter og hatt en svigerfar som er mange milliardær. Hva gir du han til jul?
De setter heldigvis pris på de små tingene.
Okay. Ja, en flossatt er fint.
Ok, Alex, er det bare igjen å si takk
til deg selv. Og tusen takk til Erik Bertrand Larsen, vår eminente gjest. Og tusen takk til meg selv, Alex Rosén, på Alex Rosén Show. Right now, everybody!
Alex Rosén Show på Radio Rock. Ny episode hver fredag, der du finner dine podcaster. Radio Rock.